Basebeletsi ba masipala ba fanang ka ditshebeletso tsa bohlokwa ba nkile qeto ya ho nyahlatsa mosebetsi ka baka la hobane ba ntse ba sa lefuwe mekgolo ya bona ya kgwedi le kgwedi. Hona ho etsahetse kgetlo la bobedi ka di-17 tsa Mei. Ebile ba lla ka hore ha ba na le diaparo tsa boitshireletso. Ho nyahlatsa hona ha mosebetsi ho entse le hore ditoropo le makeishene a masipala ona wa Mafube ba seke ba fumana metsi hohang. Democratic Alliance e ikopantse le letona le ikarabelang la Freistata la tsa metseselehae Ntate Makume hore a bone hore ho fumana tharollo mona. Mme le yona Tlaine Hans wa DA ke yena ya tla lelekisana le taba yena ya dulang a buisana le Ntate Makume. Re le Democratic Alliance re re masipala ona jwalo ka dimasipala tsohle tsa Freistata tse tweletsweng pele ke ANC di putlane, mme re etsa boipiletso he ho baahi hore ha re yeng ka di-29 tsa May re lo pholosa masipala wa Mafube, re pholose Freistata, re pholose Afrika Borwa ka hore re voutele Democratic Alliance.